basa tukang padati bebeja, yen kijaya binasa. Nah bener eta beja teh. Mun nya kitu, nah saha atuh anu ngabinasa na? Sanaya teh nya rumasa ari geus ngakalakeun kijaya mah. Tapi panbongan itu na, kijaya narajang rek ngakalakeun sanaya, ku sanaya ditakis nepikeun ka awak kijaya teh ngaceleng nubruk dahan kai. Cenah bobokong kijaya teh potong katut tulang tonggong na. Tapi da basa ku sanaya diontrog mah, sanajan awak kijaya ripuh da moal nepikeun ka binasa. Harita oge ku sanaya teh teu digelutan. Itu nepikeun ka datangna Cutak Tanjung Barat. Anak itu mun nya kijaya jeung Suminta binasa, nah kusaha atuh di kakalakeunana. Sanaya mah malah jadi curiga ka Den Bagus, katut Cutak Tanjung Barat. Lamun mah maranehna baroga upaya, hayang mateni kijaya jeung anakna teh rada kaharti. Sabab kijaya jeung Suminta teh geusnya horusiah ngomplotna Cutak Tanjung Barat jeung kumpeni. Sanaya oge boga kasuriga, anu ngahuru imah Nyi Sugiah teh pasti eueuh-eueuhna Cutak Tanjung Barat. Malah anu ngiwat Nyi Sugiah jeung kolot-kolotna oge pasti maranehna ngan akon-akon utusan kijaya. Tidi tu nama nepakin jurig pateh dumeh Suminta teh bogohin ka Nyi Sugiah. Kitu cek pikir sanaya. Ingat kadinya sanaya oge jadi hariwang. Kumaha ayeuna nasibna Nyi Sugiah? Kapan Nyi Sugiah teh geus katalanjur nyahueun kana Rusiahna? Den Bagus jeung Cutak Tanjung Barat anu ngomplot jeung kumpeni. Moal mah Nyi Sugiah teh dicilakakeun deuih. Sanaya hariwang lamun inget kana caritaan tukang padati mah. Tadi pas sore tukang padati teh ngadongeng cenah karaman anu ngaran sanaya teh nguwak ngawi kelemur bari ngaduruk lemur jeung maehan pendudukna. Moal mah Nyi Sugiah jeung kolot-kolotna teh dipaehan ku Den Bagus atawa ku Cutak Tanjung Barat, heuk ditudingkeun ka sanaya. Bisa jadi kitu. Numatak pantes penduduk Tanjung Barat teh sakitu aramekeunana ka manehna teh. Katingali pisan bari salusurakan amal-amalan teh penduduk ngabar-ngabar bedog jeung niatna teh rek maehan sanaya. Sanggeus mikir kitu, hate sanaya ngagremet. Kurang ajar si Bagus jeung jadi bapana teh. Awas ya, hiji waktu ku aing diobrot. Kitu cek gerentesna. Sanaya geus boga pikiran rek balik deui ka Tanjung Barat. Tapi kudu neangan waktu anu mustari, anu eces bae. Manehna teh ulah datang terang-terangan. Sabab mun kapangih ku penduduk, manehna bakal adu hareupan jeung penduduk anu puguh-puguh kukur kapangaruhan wungkul. Sanaya mung nyilakakeun jalma anu teu tua teu dosa. Akhirna sanaya jadi rieut mikiranana. Tetela saleupasna manehna tina panuyun kisanta jenatna teh hirupna bet jadi kieu kagugusur ku urusan-urusan dingin anu sabenerna mah teu dipikahayang ku manehna. Bohongan ulah ilu kaki mas tanu dina tareka hayang nyukcuk galur pajajaran, manehna jadi milu dipika ngewa ku urang tatar priangan sabab dituding bilu kaki mas tanu. Sabab kimas tanu oge dituding bilu kakumpeni. atuh manehna oge bisa kompet daunkeun kana kolom jalma anu biluk ka kumbeni. Urang lembur Bantar Jati Girang geus samiuk mika ijid ka manehna. Da bongan cenah manehna teh geus ngalantarankeun lembur Bantar Jati Girang hancur digempur kumpeni jeung anu ngabalukarkeun pasukan pajuang anu dipimpin ku Ki Maskara tiwas bisisieun leuweung Pajajaran. Ieu kajadian anu ceuk sanaya henteu bener teh. Malah geus katalanjur asup kana carita pantun. Sanaya jadi jalma jahat jeung Sunjaya anu geus ngoleg misunya jadi pahlawan anu diparuji ku Balarea. Lieur, lieur ngabandunganana teh. Paingan ceuk Ki Mas Tanu. Saupama sajarah henteu bener-bener ditalunti bebeneranana teh moal katemong. Sabab ku jalma anu barogah kapentingan khusus mah sagalana bisa ditukeur-tukeur. Anu salah bakal jadi bener, anu bener bakal jadi salah. Pahlawan bakal dituding eueuh-eueuh. Tur sabalikna, jalma eueuh-eueuh bakal diangkat jadi pahlawan. Hantem bae mikiranan anu teu pararuguh. Ngalantarankeun sabeuting eta mah sanaya teh ukur guling gasahan teu bisa sare. Nepikeun ka dina hiji waktu manehna teh ngadenge sora awewe anu ceurik ngabangingik. Saha anu ceurik tengah peuting kieu? Bet ku karareueung. Keur mah cenah anyaran atas aya jalma dipeunjit. Ari ayeuna peuting-peuting bet aya sora awewe ceurik ngabangingik. Eta sora anu ngabangingik teh meus-meus eureun. Meus-meus eureun. Malah kadengena teh siga maksa-maksakeun maneh hayang ditahan tapi anger bae teu bisa. Kusabab teu genah ngadengena anu ngabangingik bae, tungtungna sanaya cengkat. Hayang nyaho di mana jeung saha anu ceurik ngabangingik teh? Tetela. Nu ceurik ditahan teh datang na ti hiji imah panggung panggedena anu aya di eta lembur. Sanaya babari ngajudina imah saha deui anu panggedena di eta lembur lamun lain imahna cutak mah. Sanaya ngajudi anu keur ceurik teh tangtu pamajikan cutak anu ngarasa sedih ditinggalkeun maot ku salakina bari matak ngenes. Piraku henteu ngenes mun anu jadi salakina teh maot dipuncit batur. Sanaya ngalengkah rek asup ka jero imah. Hatena teu jongjon mun ngantep jalma anu keur ngungun kitu. Komo mun anu keur sedih teh hiji awewe anu geus teu boga puntanganeun. Meureun urang dinya mah eueuh anu wanieun datang jeung ngabeberah nu boga imah da puguseun gababawa. Kapancana cutak teh dihukum ku urang Banten dabongan make korupsi dina jual beli hasil bumi. Ingat kadinya sanaya jadi ngahelas ku datangna bangsa deungeun dina nguprak-nguprak muka kebon teh geuning. Henteu kurang-kurang panyarewedanana mah. Ki Mas Tanu jalma anu satuju kana ayana tareka kumpeni dina muka kebon dibelaan beak bisa campah ku bangsana sorangan da dianggapna geus ngajual ajen jeung harkat bangsa ka bangsa deungeun. Tapi anu nya campah Ki Mas Tanu teh saenyana mah henteu adil. Sabab buktina ajen bangsa jadi ancur teh da di antara nama ku urang-urang kene. Contona Patani kebon teh jadi katalangsara pedah birobeda ku bangsana sorangan anu boga hate culika. Jadi calo kerneangan kauntungan tina gawe enteng. Munguh jahat pisan geningnya. Nyagawe kana nyalo mah jahat. Jeng teuweuhan pisan deh. Anu jadi calo na teh lain si itu si eta. Tapi jalma-jalma anu dipikaserab. Sabab maranehna teh baroga pancen anu kudu nangdayungan jeung naringakeun nasib rahaya. Aneh, saupama kimas tanu harita ijideun pisan. Ka Kisanca jeung Kidirja teh. Sabab maranehna geus nyaloyedorkeun wewenang. Anu kudu namelaan patani. Ieu ngadon nyiseup getih patani. Meureun anu kaalaman ku Cutak Kedung Badak oge kitu. Manehna geus katohian neangan kauntungan tina nyiseup tanaga patani nyameureun kapanggih ku balarea. Lamun anu meregona urang Banten matak tiwas balukarna. Bari rerencepan sanaya nyoba-nyoba nyurungkeun panto imah anu tetelah henteu ditulakan ti jero. Basa kadenge sora panto ngareket anu boga imah teh katemo ngreuwaseun pisan. Angot basa ningali sanaya mah mani luncat terus nyempod di sisi bilik. Manehna teh awewe anu umurna kira-kira 25 taunan. Saluhurin sanaya umurna teh. Tapi ari kagelisanana mah manisiga kakara belasan taun umurna teh. Hanya kal ieu awewe gelis teh, pasemona meni cakueum kitu mun bulan mah cahayana teh keur kasaput ku mega. Nya kitu mitra kaum dangu, mun dina bulan mah cahayana teh keur kasaput ku mega. Nepikeun ka medem maleuk mah atuh. Ningali aya lalaki anyar pinangih eta awewe teh lain tunyutanya ilaharna anu kakara tepung tapi ngadon ampun-ampunan.
Ampun, ampun, tong nyiksa kami deui. Kami teh geus teu kuat nandanganna, tong nyiksa.
Pokna nyaritana alon pisan, siga geus beakeun suara. Disampakeun caritaan kitu. Gue sanaya mangahuleng. Kutega temennya salakina dipaehan. Nyapa majikanana disiksa. Saha atuh anu tega sarupa kitu nya? Heu cek hate sanaya. Masalah, cek hate sanaya deui. Anu boga gawe kieu teh. Geus tangtu komplotan urang Banten tea. Acuk. Kami mah lain urang Banten, lain baladna anu geus mateni salaki aceuk. Omongna sanaya neng dremgin. Tapi basa diomongan kitu eta awewe teh anger teu jongjon. Da katembong siga anu ngingu ka hariwang keneh.
Nyaan sumpah aceuk, kami mah lain urang Banten.
Omong sanaya deui.
Nya, kami teh ginggiapeun ku gangasna urang Banten. Tapi leuwih ginggiapeun deui ku baladna Kimarsona.
Kitu omongna. Kimarsona? Saha eta teh? Sanaya ngahuleng bari nanya.
Ah, nyaos saha pokona mah gangas. Leuwih gangas ti sasaha. Ari maneh urang mana? Jeung nanahaon make ngulampreng ka ieu lemur.
Omong eta awewe. Atuh derek-dek bae sanaya teh medar lalampahanana yen cenah manehna teh jalma anu keur siraraksi siruruk ngungsi sabab ti Bantar Jati girang keneh lemur teh ngan kacau jeung kacau bae.
Siama teh kabeneran pisan luntak ka dieu teh di Kedung Badak ieu teh keur tiis-tiis jahe deuleu. Buah isuk buah pageto ieu lemur dirurug musuh.
Ceuk eta awewe ku ngadadak eureun nginghakna ari aya nu maturan mah. Dicaritaan yen ieu lemur saenyana keur aya dina bahaya sanaya ngahuleng rek dirurug musuh. Musuh di mana?
Sadeui atuh lamun lain kumpeni mah maranehna bakal datang ti Tangerang atawa bua bakal langsung ti Batawi.
Ceuk eta awewe deui.
Bua di bejaan ku jenatna salaki aceutnya.
Omong sanaya nyelok.
Kami tegas wareseubeuh difitnah sarupa kitu. Upama ku urang dieu mah geus henteu kudu aneh. Sabab pugu asal muasalna. Tapi lamun difitnah ku pangkat, sia anu anyar datang tur anu teu nyaho mimitina. Kami teh asa hemeng.
Ceuk eta awewe. Sorana bedas tapi ngemuk kana langsa. Sanaya asa ditonyok angen. Rumasa bet pipiluin nuding goreng kajenatna salaki ieu awewe.
Hambura atuh kami geus lelewodeh nyarita. Tapi pikeun ngayakinkeun kami, aceuk kudu bisa balaka. Naon saknya nanu kajadian?
Omong sanaya nalengdeng. Sabab dina ieu kajadian anu keur lumangsung di lemur kedung badak ieu teh siga aya lalangse Rusia. Ari ditalek kitu mah ieu awewe teh kalah ka ngahuleng bari tungkul. Malah mah teu kungsi lila bet merebei cipanona. Manehna ceurik deui ngan henteu ngabangingik. Kawasa memehna kajaba nyobaan nahan amekan supaya henteu jadi ngingsreuk.
Anu rek eurihun ceurik mah percuma moal bisa diajak ka carita. Nu mata ku sanaya teh diantep we sina seubeuheun heula.
Sabatae cek pikirna ari geus budal mah kasumpegna engke oge bisa nyarita deui.
Atuh sanaya teh diuk silatutuk di sisi, ari di sisi dituna si awewe.
Anger emok cabok bari meus-meus nyusutan cipanona. Lila ting haruleng. Napikeun ka pamustunganana si awewe anu muka deui caritaanana. Pokna deh.
Ari ku kitu nama salah kami. Tamaha bongan henteu ngarasa sugem aku milik diri anu geus nyampak.
Pokna lir nyarita ka dirina sorangan. Sanaya neuteup seukeut hayang geura ngadengekeun caritaan saterusna.
Nu jadi salaki teh jalma jujur.
Jalma jujurnya.
Ik sanaya, tapi bibir manehna teh geuwat dibekem ku dampal leungeuna.
Nu jadi salaki teh hirupna jujur. Tara culika, tara basilat ngarugikeun sasama.
Kunaon atuh? Bet dihukum sakitu beratna.
Cik sanaya, ditanya sarupa kitu segeruk si awewe teh cirik deui. Ah diandep deui we sanaya teh. Rada lila malah cirikna oge meureun leureuh-leureuh soteh sanggeusna cipanona saat. Nyawe ari cipanona geus saat mah eta awewe teh nyarita deui.
Dipitnah salaki kami teh.
Cenah.
Sanaya ngerutkin hasilna.
Ijideun pisan manehna mah kana ieu kecap teh sabab geus karasa lara balangsakna. Kaalaman apan ku sorangan diulinkeun deungeun teh.
Saha atuh nyieun gawe mitnah jalma anu teu tuah teu dosa teh?
Kami.
Omongna luk tungkul segeruk ceurik deui.
Sanaya neuteup beungeut eta awewe salila-lila.
Herana nataku.
Piraku menjadi pamajikan kolu mitnah salaki nepikeun ka ngabalukarkeun korban nyawa.
Nya cek kami oge kami anu tamaha. Tetarima kana nasib anu ngan kieu jeung kieu bae.
Ceuk eta awewe bari ramisa.
Piraku boga salaki jadi cutak anger teu tarima. Yeuh. Batur mah cacak-cacak salakina teh ukur buburuh di kebona tuan tanah. Anger we satuhu jeung satia. Naha sabaraha ari pangasilan jadi cutak teh?
Omong sanaya nyaritana sari-sari nyalahkin eta awewe.
Ah, sanya nama cukup we.
Cek eta awewe, bari nyebutkin. Yen jadi cutak teh, ku pamarentahan karatuan Banten dibere lahan tanah. Sababaraha bau, anu bisa dikokolakin jang muka kebon. Lamun muka kebon teh junun, eug hasilna hade. Dina saban usum teh tina ladang ngajual kopi we atawa daun tarum. Cutak baris kaagehan untung. Mun diduitkeun mah cenah nya kaagehan we duit 10 bungkus mah ari sabungkus teh aya 1000 picis duit Banten. Hartina dina sakali usum nya eta saban 40 poe sakali. Cutak bakal boga duit 3000 picis. Padahal cenah resiko sapopoena teh mun mah aya barang anu kudu dibeli, cutak teh paling loba oge ukur ngaluarkeun duit pangaji 200 picis. Ngadenge eta caritaan. Sanaya mamani olohok mata si meuteun, malah maka tingali ti corona. Ngerelek bangun anu neureuy ciduh tayohna sanaya kabitaeun ku rejeki cutak. Baru geuning. Geuning gede nya pangasilan jadi penggawa karatuan mah. Ke, tapi nah atuh, ari acek bet siga anu teu ngarasa sugema. Omong sanaya deui.
Nya eta atuh tamaha. Tamaha cek tadi oge.
Acek teh hayang geuwat-geuwat beunghar.
Nya kitu pisan. Cutak sajen mah hirupna teh meni medah meduh. Pakayana teh sasat buru dijuru bro dipanto. Ngalayah di tengah imah. Lain ukur babasan tapi estu kanyataan. Tamana bisa kitu oge batur mah dina nyiar pangupa jiwa teh. Teu cukup ngenalkeun pamerena pamarentah wungkul. Tapi bisa ngarugarigel akal jeung ngareka ekol. Cutak teh pan nampa pancen ti sultan pikeun ngumpulkeun hasil bumi jeung jualeun ka kumpeni kitulin.
Cek si awewe nya 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 kitu pisan
tah ari batur mah mangpang meungpeung jadi cutak teh meungpeung keur boga wewenang pameulian kopi atawa daun tarum atawa cengkeh atawa naon we lah sakur anu kumpeni ngajenan ti patani teh dibeulian samurah-murahna tapi ari dijual kanu araya di luhur mah sailaharna harga. Contohna ku sultan teh kopi sapikul dibeulina teh 2000 picis. Tah baturna jadi cutak teh metekar. Meulian kopi ti patani teh sapikulna paling mahal oge 500 picis. Beki loba ngaborongan kopi ti patani. Batur mah beki medah meduh. Bejana aya cutak anu jero sausum teh boga paleuleuwih nepikeun ka 2 3 ketina.
Kitu pok-pokanana si awewe urut pamajikan cutak anu maot dipateni teh. Sabaraha ari saketi teh?
Saketi teh 100.000 picis.
Amuing, sakumaha lobana duit sakitu teh? Lamun diwadahan kana kanyut gunangnya. Ngadenge omongan sanaya. Pikeun sakadapan mah eta awewe teh make jeung imut sagala rupa nepikeun ka sareretan mah sanaya olohok da tetela geuning ieu awewe teh. Mani geulis kacida ari paromana hegar mah. Eureun-eureun sote teuteup sanaya dume dibales deui ku teuteup seukeut eta awewe. Sanaya ngabalieur kaeraan.
Boga duit sakitu lobana mah geus teu dikanyut kundangan deui tapi di petian diteuneuna oge di goa ulah kaciriku batur.
Ngadenge kitu sanaya neuteup seukeut deui. Acek saha atuh nya kakasih teh?
Rek naon tu nyutanya?
Ah nya hayang nya hawe atuh acek.
Ari katelah mah mainah.
Cek eta awewe horeng ngaranna deh Nyi Mainah. Duh. Hanya akalnya.
Hanya akal kunaon. Hanya kadume kami pangawak rana.
nyimaina nempas semua kerung. Lain, hanya kaso teh acek mah ari rupa hade ngaran alus, tapi kokomoan karena harta. Ceksanaya semua ngagereneng nyari dana teh. Mitra kaum dangu diomongan yenyi mainah mah kokomoan karena harta. Nepikeun ka nyelakakeun jadi salaki, anu digeleneng teh ngaruk. Cik nyimainah bari sora anu pinuh ku ka handeul.
Kami teh rumasa geus kabawa ku sakaba-kaba. Kami teh kagoda ku lalaki sejen.
Omong nyimainah deui, bari dadak-dadak teh nyimainah teh madar lalakona. Di lemur teh aya lalaki sejen. Anu sarua hayang jadi cutak, nalahna Ki Marsona. Ieu lalaki teh umurna leuwih ngora, leuwih gandang, leuwih perceka jeung leuwih mere halepan ka nyimaina. Ceuk Ki Marsona harita, nyai salaki sia mah bodo teh ka totoloyo. Boga pamajikan sakieu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina, tapi mani ditamelarkeun. Dalamun mah kami jeneng jadi cutak kedung badak, sia teh baris didiukeun dina korsi gading gilang kancana. Lamun mah rek iinitan moal dititah leumpang nepikeun ka kasar dambal suku. Siama ku kami direk digotong dina jampana, ditanggungna oge ku gulang-gulang opat. Mun mah mangmeulikeun kabaya saten buatan negeri Parasi, rek sina ganti sapoe tilu kali, saban mandi saban ganti, saban mandi saban ganti. Ari sia nyai apal henteu kana jang jawakan jampe make. Nyimaina hayrita tuh nya mani tamelar salaki sia mah ngantepna jadi pamajikan teu bisa make geura ieu apalkeun jang jawakanana. Ceuk Ki Marsona bari daradad macakeun jang jawakan macana di aaeueu matak genah ka dengena di aaeueu teh mitra dihaleuangkeun meureun nya lah urang sapuk we nya mitra nya. Mohon di aaeueu teh meureun dihaleuangkeun. Tapi kumangbarna moal dihaleuangkeun ah. Mohon soalna rebek ye lah. Waktu sidina seri nuju mantun ge mang nyobi-nyobi mantun bari jeung teu puguh. Mohon nepi ka anu nyeuseulan ka mang. Lah cenah ngadongeng ngadongeng we. Tong hayang nurutan tukang pantun. Ari teu becus mah cenah mantun gitu. Padahal sahur emang oge satu acana, ieu mah etang-etang intermeso wae. Urang aoskeun jang jawokanana we nya mitranya. Bilih bade dicatet mangga nyanak polototna muhun. Bilih peryogi kana jang jawokan. Kieu yeuh mitra unina jang jawokanana teh satingkes pantes sarangkep cakep anu nyangsang mangka gandang. Anu melit, mangga muhit, anu nyampai mata kelar, bungkus awak panyirep, rupa mangga pangling, anu nilik, rupa awaking, hurung ngempur, puah, puah ngempur, sing ngempur. Tah gitu siah nyai cenah, malah nyai ari sedang dan bari maca jang jawokan jampe make nu tadi teh. Heug dituluykeun ku maca Aji Kinasohan. Siapa henteu kana Aji Kinasohan? Atuh dijawab ku Nyi Mainah teh, henteu cenah tu Akang. Bari ngaluk tunggul. Ya paingan cenah tu salaki sia. Wanita ya pisan geugeut na ka sia. Da ku siana henteu dipangmacakeun jang jawokanana. Geura ieu galindengkeun ku sia. Ceuk Ki Marsona bari daradad maehna oge macakeun isi jang jawokan kinasihan. Sarua ieu oge dihaleuangkeun di aeu-aeu. Ieu cenah mitra tumpang mani tumpang herang talaga tumpang buana inten sagede kurungan ngarungkunuk na lahunan sareok anu matak sono saseak anu matak kulas kanyi mantri murang kalih. Orai laki datang ngumpi, badak galak datang nyemah, awaking di kulit bumi, tulang tonggong sabuana, ciduh aing asa ketak, tincak aing asa gelap, berebet, saweranana seweratu komo ka Irut, sewemenak komo welas, mangka welas mangka asih, nya asih ka awak aing, sih asih sajagat sabuana kabe. Ah, sok apalkeun ae, mondong kita cuma mun salaki sia dikemat ku sia ari sakirana mumuleun nyenangkeun sia mah nyai ceuk Ki Marsona deui. Saucap saparipolahna Ki Marsona teh sasat mani asa dedengeun bae. Lamun nyimainah sare nyang hareupan salakina da anu katingali mah beungeut Ki Marsona anu nya kasep nya gandang. Wuh, jauh pisan jeung paroman salakina anu nya tungi nya cakueum nya umurna geus kolot siga geus teu hayang nyenangkeun rasa birahi pamajikan anu sumedeng ngagugudag lir banjirna cisadane. Sapopoena carang takoa salakini mainah teh ari nu diperhatikeunana ukur patani jeung patani. Jujurna bae cenahna taku liwat saking. Lamun pamulian di sultan sakitu teh, nah ada distorkin kapatani oge sakitu. Sekali mangsa macana nyimainah teh momentaran jeung ngageuri.
Atuh akang ari di gawe teh kudu aya leuwihna. Ulah ukur patani we anu diuntungkeun teh.
Nyai cina oma cia mah ulah buka pikiran lain-lain. Nolembar dina pola-pola bener. Papan eta mah hak patani da hak urang mah geus aya. Nyatana tina kauntungan lahan tanah anu dibikin ku Kanjeng Sultan. Urang mah geus digenahkeun. Teu pupuguh namparahan garapan. Bari nu ngagarapna lain urang. Urang mah teu maes teu meuleum. Ukur narima untungna bae tah. Meureun eta minangka pamulang dari mana tina gawe jadi cutak teh nya eta kuaratan urang geus mere kawajiban ngurusanan rakyat urang.
Kitu temal Ki Cutak Kedung Badak harita.
Malah caritaan panjang lebarna macana meureun kacida ewedna manah Kanjeng Sultan saupama ku urang kapercayaanana disalahgunakeun.
Kakang, nah amun sarangan satia satuhu ka Kanjeng Sultan. Padahal buah itu mah pulang paling ngolongkrang. Harga sakitu ka patani teh, buah geus rada ngurudan deui ti ditukna.
Ceuk Nyi Mainah kurang sugema kana pamadegan salakina. Ngadenge Nyi Mainah nyarita kitu Cutak Kedung Badak teh mani reup geuneuh krai pias bakating ku kasigeung manahna. Nyai, lalawala pisan sia cacarita teh ka deueum. Ulah ngarelece ngahandapkeun ajen Kanjeng Sultan. Sultan mah yeuh jalma pinilih pilihan anu murubeng alam. Mana ku anu kawasa dipilih jadi panutan urang oge, alatan geus dijamin kasolehanana. Geus dipercaya kajujuranana moal aya pilihan anu maha kawasa anu salah. Omong Ki Cutak harita teh.
Hageuning buktina lamur urang kiwari jadi tempat pakuburan sabubuhan urang Banten anu ngabaruntak ka sultana. Meureun mana kitu oge Kanjeng Sultan teh pilihan anu salah. Sabab geus ngaraheutan hate rakyatna.
Cik Nyi Mainah mani pertengtang balas kutu genah ningali salaki teresep ngudag-ngudag raja kaya. Katulah sia nyai eta caritana katulah. Omong Ki Cutak deui. Anu pasalia paham teh henteu kalalanyoan sabab Nyi Mainah ngajengkat manten numpi sorangan di pangkeng. Nya Cik Nyi Mainah nyarita ka sanaya paripolah salakina anu mentingkeun kajujuran tapi kacida dariana kana gawe jeung tara loba omong teh sasat ukur jadi hahalang kana cita-cita Nyi Mainah anu hayang nyiseup amisna madu kahirupan. Matak, basa digoda, ku kimarsona anu gandang, anu pertengdang bisa nyarita jeng pinter ngahibur batur, nyimahina teh kacida kapincut na. Gitu, basa ku kimarsona diwiwita anjen bakal hirup kena, saupama manehna anu jadi cutak, nyimahina make jeng ngilu mikiranan segala rupa. Malah cek nyimahina harita, kumaha tu akang cana cara na. Ini daria bangun teh dianggap gampil gitu bae. Ngaganti cutak ku jalma anyar teh. Hari omong kimarsona, urang neangan reka perdaya we. Kumaha akalna sangkan herang cahina benang laukna. Gitu pamikiran Marsona, bari ulang mikir. Teuing setan ti mana, iblis ti meni anu mawa sasar, kana pikiran nyimaina harita teh. Dabasaki Marsona ngasongkeun usul ku nyimaina ujug-ujug di satujuan bae. Sanaya anu ngabandungan eta pedaran jadi beki penasaran. Naon eta reka perdaya teh aceuk?
Puguh. Kapoekan kami teh rumasa geus ceceb kaliwat ceceb. Geus nyeri hate leuwih ti nyeri. Kami teh geus mitnah anu jadi salaki. Kajujuran manehna ku kami diruksak, diwiwirang, puguh-puguh ku manehna mah dijaga di hade-hade, ku kami mah dihaja dirumpak.
Cek nyimaina. Cenah nyimaina deh nitahan bujangna. Ngider kasaban patani mere bewara. Yen cek parentah kicutak, harga pamulian hasil bumi deh diturunkeun da kitu ti kompeni na. Atuh waktu patani guligah menta tanggung jawab ka cutak, jenis nama aga eugeu da terumasa. Nya aga eugeu da terumasa marentah sarupa kitu. Basa diriungkeun malah disaksian ku sabubuhan urut prajurit Banten anu kakaburan ti sarakanana. Sakumaha ngalesna cutak ge teu bisa minge. Sabab loba saksi anu cumarita yen kitu cenah parentah cutak teh.
Kantos bae loba anu ngaheuhan eta mah akon-akon jero disaksi teh alatan diupah ku Kimarsona.
Omong nyimaina nyaritana darida. Caritana mah kabuktian yen cutak kedung badak teh geus boga gawe teu uninya eta rek maling-maling neangan kauntungan tina hakna kaum patani. Harita keneh cutak kedung badak anu sakitu jujur nah teh pada mentog padanya campah kurahayat diusulkeun cutak kudu dicangkalak bae diringkeun dibawa ka Banten malar narima hukuman di sultan. Tapi Kimarsona ngusulkeun cenah geus teu perlu init jauh bagus puguh naon hukumna yang abdi rahayat anu geus boga polah culika mah. Ceuk Kimarsona teh urang hukum we di ieu tempat. Ari sabubuhan pakaburan di Banten teh teh nu mata kakaburan ngajauhan wabengkon Banten teh kusabab geus ceceub kana kaayaan di Banten anu geus taya komaraan teu kawas mangsana Banten diparentah ku Kanjeng Sultan Ageng Tirtayasa. Sapra kakawasaan direbut ku Pangeran Haji anu bilu kakumpeni, Banten teh ti harita komarana jadi turun. Para penggawa anu ngarasa satia satuhu ka Kanjeng Sultan Ageng Tirtayasa milih bubar ka tawuran. Sabubuhan anu araya di kedung badak teh minangka nama turunan urang Banten anu baheulana satuhu satia Kanjeng Sultan Ageng Tirtayasa tapi oge anu ngarasa ceceub ka Pangeran Haji anu bilu ka kumpeni. Numatak pareng manggihan cutak anu dianggapna geus ngagang-gayong na si Brahayat, bari neangan kauntungan pribadi teh, maraneh nama cicibin bisan. Poe eta kene, kicutak anu jujur teh, nampa hukuman anu kacida gangasna dihukum tugel jangga.
Puguh kaduhung segede gunung, make dae kagoda ku Kimarsona.
Kunaon atuh ari ngarasa kaduhung mah? Ayeuna teu bebejaan sabenerna.
Nu matak teu bisa, kami teh geus katalikung ku Kimarsona. Mun kami bebeja ka rahayat di lemur atawa ka urang Banten teh, kami teu ludeung sabab Kimarsona baris neuleukeun kasahan ka kami. Tak kumaha bae oge eta teh? Sasat kami oge milu mikiranana nyeun reka perdaya teh. Leuwihna ti kitu, kami geus katalang baseuh. Lamun ti keberus teh mah ajen diri teh geus kamana boa, sabab salila iya Kimarsona teh nganggap kami geus teu asa jeung jiga, siga-siga kami teh pamajikanana. Hee sagebrug, mandi satampian.
Omong nyimaina, sanaya olohok, itu. Tapi kak itu nanyari Aceuk, kumaha terus teu Kimarsona rek di benum. Jadi gagandina cutak teh.
Ayeuna teh manehna keur nyieun reka terdaya deui ngolo-ngolo ka sahabae. Malar manehna bisa deket jeung pamarentah di Banten, tapi pamaksudanana teh rada dihalang-halang ku urang Banten anu aya di dieu. Nu dipikahariwang ku kami mah codekana Kimarsona teh geus aya anu ngame.
Iraha Kimarsona rek ka dieu deui?
Da saban peuting oge maranan bae ka dieu. Sakitu peutingan maotna salaki kami. Anger we teu poho maranan kami.
Ceuk nyimaina, sanaya kageuteun pisan mani molohok, neuteup nyimaina salila-lila.
Ah, aya ku kacida teuing Aceuk. Cenah ngageleneng mah ka nyimaina. Anu digeleneng mah ukur ngeluk tungkul we jiga nengno.